Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, Papo Benedicto la Dextesa petis forton, clarezzon, cae curagion por la attesto della cristana credo. Acceptis la papan alvocon decoi da miloi da pilgrimuloi, prescau tridec quin mil, el ciu mondo parto, qui arigis cimatene en Plazzo Sancta Petro por la generala audienzo. La vortoi de la papo reechis mese de la sideluloi por inviti ilin ciam de nove remalcovri la bellezzon de la cristana credo, cun la capablo samtempe attesti gin forte cae tranquille. Presentante la figuroin de la du apostoloi Simono Cana cae Iudaso Tadeo, la papo memorigis ciel Iesuo electis sia in discipluin cae cun laborantoin el plei diversai sociai cae religiai tavoloi, sen iu ain antaujugio. Por li gravas la personoi, ne la sociai categorioi au la titoloi, diris la papo. Iesuo, facte, estis la motivo de arigio, en ciu ciui trovis sin unuigitai. Tio ci, daurigis la papo, estas clara instruo por ni, ciui ofte emas substreci la differenzoin cae ecce la contraumetoin, forgesante che en Iesuo Christo estas donite al ni la forto por solvi niain conflictemoin. Benedicto la Dextesa poste mensis leteron de Iudaso Tadeo, en ciu la apostolo avertas la cristanoin contrau tiui ciui clopodas misvoigi la aliain gefratoin per neacceptablai instruoi, starigante dividoin interne della Ecclesio. Iudaso Tadeo usis fortain esprimoin cae polemican linguagion, ciu hodiau estus necutima, sed ciu tamen diras al ni gravan aferon, rimarcigis la papo. Inter ciui existantai tentoi hodiau, cae ciui fluoi della moderna vivo, ni devas conservi la identezzon de mia credo. Protio li aldonis la voio della indulgemo cae della dialogo, chiun la dua Vaticana Consilio felice ec iris, oni devas certe firme daurigi, cae tamen, citiu voio della dialogo, tiom necessa, ne devas forgesigi, li recomendis, la devon remediti, cae ciam evidentigi per sama forto la cefain cae neresignablain linioin de mia cristana identezzo. Necessas bone attenti che citiu mia identezzo, finis la papo, postulas forton, clarezzon cae curagion fronte alla contraudiroi della mondo en ciu ni vivas. Fine della generale audienzo, la papo benis statuon de Sancta Teresa Benedicta della Cruzzo, Edith Stein, cun patronino de Europo, cune cun Sancta Birgitta cae Sancta Catarina el Sieno. La statuon oni starigis en uno e la nicioi en la extera malantaua fasado della Vaticana Basilico. Edith Stein, germana hebreino, filosofino, carmelanino, mortis martire en concentreio Auschwitz-Oswiecim, auguste de 1942. Cai nun aliai informoi. La venontana dudecunuana de octobro, Benedicto la Dextesa, iros alla Papa Laterana Universitato en Romo, ocase della inauguro della Accademia Iaro. Interalie la Papo benos la nova in ciambroin de Biblioteco Beata Piola Naua, della Lego Ciambro Johano Paolo la Dua, cae della Grandega Salono Jus Rebonigita, al ciu onidonis la nomon Benedicto la Dextesa. Vatican Urbo aperis en la ufficiala iret pagioi della Sancta Seggio la definitiva el dono, cun notoi della parolado chi un papo Benedicto la Dextesa faris la decduan de settembro en la Universitato de Regensburg. La interveno de Benedicto la Dextesa, ne corrette comprenata, estigis la protesto in departo e la Islam mondo. En la definitiva texto la papo recte pritractante por la quara foio la temon presentas en noto la el diron della Bizanza imperiestro Manuelo la Dua Paleologo. Citiun citagion en la Islama mondo, redeclaras Papo Benedicto la Dextesa, oni consideris kiel esprimon de mia persona star puncto, tiel estigante compreneblan indignon. Mi esperas, daurigas la papo, che chiu legas mian texton, tiu povo tui compreni, che tiu fraso ne esprimas mian personan pritaxon fronte alla Corano, por chiu mi havas la respecton, chiun oni shuldas alla sancta libro de granda religio. Vatican Urbo, venontana dimancion, Benedicto la Dexesa, celebros en Plazzo Sancta Petro, la Sancta Proclamon de Quar Beatuloi, temas pri Rosa Venirini, Rafael Guistar Valencia, Filippo Smaldone, cae Fedor Guerin. Ni presento silia in biografio in dumania venont di mancia el sendo. Vatican Urbo estis inaugurita ci postagmese in Vaticano, exposizio Petros e ni, Petro estas citie, organizzata ocase della quina di accenta da Treveno della ec construo della Vaticana Basilico. La exposizio estos visitebla gis la oca de marzo 2007, cae gi proponas fragmentoin della Vaticana pratombeio, inclusive della stono, quiu surhavas la scribon Petros enitio estas, Petro estas citie, trovita en ostuio, en la loco, en quiu laula tradizio, estis entombigita Sancta Petro Apostolo. Romo, hierau cae hodiau solenigis tri gravai mondai tagoi. Hierau estis la monda tago contra un morto puno, cae tiu della mensa sanezzo. La tagon contra un morto puno ni solenis en multai urboi della mondo, cun la comuna slogano, la executoi representas la fiascon de justizio. Nun tempe, 125 landoi, ne havas morto punon en sia leggiaro au ne applicas gin. 71 estas la landoi, cui daure conservas gin. Hiero estis anca util ni diris la monda tago della mensa sanezzo, ciiare dedicita al risco della mem mortigoi. Mem mortigo estas ofte la post sequo de erarai diagnosoi au terapioi. Dum la lastai quardec quin iaroi, la nombro da mem mortigoi crescis 60%, e tio signifas che hodiau, ciun quaran secundon, homo mortigas sin en la mondo. Hodiau estas la internazia tago por la prevento de catastrofoi. La ciliara slogano estis malcrescigi la riscoin, la laboro comencigas en la lerneioi. Dum la lastai dec iaroi, memorigis Kofi Annan, naturai catastrofoi estigis la morton de pli ol 600.000 personoi, cae concernis 2,4 miliardoin da personoi, plei parte en evoluontai landoi. La gravezzo instrui preventadon en la lerneioi sciuldigas alla facto che giuste infanoi cae gecnaboi estas la cefai victimoi della catastrofoi, cae tio signifas ancau educi la tutan comunumon cae la familioin, estigante tiel culturon de reagoi. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, gis reaudo morgau vespere iecitiu samahoro. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.